de la Calamérica
ou de Washington DC.
Mbote na bino banso, pourquoi il a mon abino banso, ba bozui li bakou ya kolanda ba sango na biso, na la voix de l'Amérique, The Voice of America, ou to Washington DC. Tokomi na 18h na Kahemba, na province ya Kwango, 18h na Pointe Noire, boye ibola mon asangwa mokililelo, et pesame li bino na Marius Muhunga, na lisalisi ya Eddie Sango, Fatou Makala la Alimasi, Odius Regis, Firmin Max Koyaweda, bazali bongo onzela ya Masini. Na menu, ya masolo na biso ya mokolo mwalelo, Bokono bwa Ebola yambala zomi na misato bosili lelo mokolo mwa le 15 décembre na Etando ya Ekolo Congo démocratique tokolanda lolenge bato basepeli na engumba ya Beni na Erikas Mwisi.
En ce jeudi 16 décembre 2021, après 42 jours de surveillance renforcée, je vous rappelle que la RDC continue à faire face à la pandémie de la COVID-19.
Nini Penza et sali succès à Bosili Sibokono Bwa Ebola, Tokolanda Makanisi, ma docteur Jean-Jacques Mouyembe Tamfoum, Oazali Bongo, directeur et à l'Institut national des recherches biomédicales.
Autour, il y a un malade positif, par contact, on a vacciné Bango, comme ça, on rompt la chaîne de transmission. Donc, vaccination en culture et traitement des malades, par exemple, avec Ebanga, on a réduit vraiment taux de mortalité.
Bozangi mayi na mboka manzai na territoire ya Bagata na province ya Kwilu ezali komema bokono ya ndenge na ndenge.
L'eau est vraiment très difficile et il y a des forages ici à Manzasai.
Lelo na masolo na biso monganga na salanini Fatou Makala la Limasia koyamba pona biso docteur Ngondou Florent pona kolobela maladie ya lèpre to maba. Nyonso wana ezali basango e tokolanda kala mingi te na bolayi kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse e epesameli biso na Eddie Sango.
Bokono bwa Ebola ya mbala zomi na misato bosili esakoli ministre ya bokolongono ya Ekolo Congo Demokratika Dr. Jean-Jacques Mbungani. Lisakoli liango lisalami sima na mikolo tukumine ina mibale uto moto ya suka azomaki na bokono boye. Bokono bwa Ebola ya mbala eye bosuki kaka na zoni ya sante ya Beni pe bosali sanza mibale na mikolo mibale uto bobandaki le 8 octobre. Bato zomi na moko bazomaki na Ebola eye mwambende bandima maki penza kozala na yango libwa bakufi kolanda maloba ma docteur Jean-Jacques Mbungani. Bopesi mangwele pe mino misalami na bayi Ekolo Congo Démocratique na mosusu na bayi États-Unis nde bopesi elonga na epidemie eye yambala zomi na misato esakoli docteur Jean-Jacques Mouyembe oyazali mukambi ya INRB pe mukambi ya Bitumba na bokonongono ya Ebola. Martin Fayulu moko na bayi la muka pe mukambi ya SID asingi bana ba Ekolo Congo Démocratique koboya boye ya polisi ya Rwanda na monele ya mboka mingi mingi na Goma. Na liyebisi na ye na Twitter, Martin Fayulu alobi ete boye ya polisi ya Rwanda na mabele ma Ekolo Congo Démocratique lokola pe bozali ya mampinga ma Uganda, bozali kotambola likolo na bonsomi bwa mboka pe bozali kopesa mpifo na bokati Mboka. Omokolo mwayambo ya mposo eye mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi alimbola kina li sikulu na ye ete ezali po na kosukisa bobominde mampinga ma Uganda mabengisa maki na Ekolo Congo Demokratika. President Tshisekedi alaka kina li sikulu na ye ete akolande la misala miango po ete mampinga ma Uganda UPDF matika la libelate na mboka. Martin Fayulu alaki kopesa li sikulu na ye po na mboka le 30 décembre. CLC, comité laïque ya coordination et bingisi li susu botamboli na Kinshasa le 22 décembre pona kosenga bosukisi bozwi misolo miaram pe bolongoli le boko ya bayi politique li kolona seni misalami ya maponami. Bayi CLC batindi pona yango mukanda na mukambi ya ngumba Kinshasa. Polisi panzaki ba telemeli ya lamuka baye ba mekaki kosala sitin mokolo mwayambo ya mposo liboso ya seni se pona kosenga kaka likambo lyoko wana. CLC esalaki botambuli mikolo miliki mbala mibale. Na Congo Brazzaville, basali ya municipalité ya ville ya Mosenjo na département ya Nyari, bakangi ba bureau na bango ya mairie po na kosenga lifuta ya bango. Ba telemisi misala pe balobi ba futa makate uto sanza tuku mitanu na mwambe. Zomi na mwambe kati na bayi ekolo Congo Demokratika tuku sambo bakangamaki uto mwa mikolo na libanda lya mpepo ya Addis Abeba na Ethiopie batika misima na test ya mibale emunisi ete bazali na COVID-19 te. Ministre ya mambi ya bikolo ya bapa ya ekolo Congo Demokratika Christophe Lutundula akomi na Addis Abeba pona kolandela likambo lyango. Alaki ete test mosusu ekosala mape bayi RDC batikali bakokota na bokanga mito na quarantaine. Yango ezali kolanda mikano ya Emirat Arab Uni eye esengi na bakonzi ba Ethiopie kotala malamu basali mibembo baye bazali kokende kuna. Bakongole baye bazalaki kosala mobembo na Dubai. Awa na États-Unis, président Joe Biden a poni mwana mwasi ya nkondo président John Kennedy na kombo ya Caroline Kennedy bon toma ya Amerika na Australie. Mwana ya John Kennedy mokonzi ya kala États-Unis a bomamaka na masasi azalaka toma ya Amerika na Japon na bokonzi ya Barack Obama. Mbula materi ya France elobi kobanda mokolo ya mposo ekotala soki mobembo monso ya kokende toko uta Royaume-Uni ezali na litumba pona kobatela enkolo na COVID-19.
Merci mingi Edi Isango po na ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Bokono bwa Ebola yambala zomi na misato bosili lelo mokolo mwa minei le 15 décembre na etando ya Beni na monile ya ekolo Congo Démocratique kolanda lisakoli ya ministre ya santé. Sango yango ememi esengo mingi na bavandi ya Beni lokola Erikas Mwisi amoni yango na miso maye tolanda.
Basungi banso bayi babundisa kibokono bwa Ebola na Beni balandaki na vision conference maloba ya ministre ya santé publique, hygiène et prévention na ndaku ya masolo ya zone de santé ya Beni. Tulanda maloba ma ministre ya santé na ekolo Congo Démocratique, Jean-Jacques Mbongani.
En ce jeudi 16 décembre 2021, après 42 jours de surveillance en français,
son même ikolo tuko mine na mibale atako mokoni yo kwa Ebola azwami. Mbula matari ekolo Congo Démocratique elobi ete bokono bwa Ebola bosili oituka enordi ya Kivu na monyele ya ekolo Congo Démocratique. Tuko misi division provinciale ya santé oituka mpona makasi. Tuko misi pe bapartenere babiso banso po ete basungaki lipinga ya minganga etindamaki bipa ebie mpona kosilisa bokono bwa Ebola. Tokumisi pe ya zone de santé Ngumba Beni po ete bango pe batia ki penza loboko mpona kosilisa bokono yango. Bana ekolo Congo Démocratique, na yebisi na bino ete ekolo Congo Démocratique ezali na matata bwa bokono bwa COVID-19.
Chers compatriotes, pour finir mon propos, je vous rappelle que la RDC continue à faire face à la pandémie de la COVID-19.
Et Sengon Ngambo ya société civile ya Ngumba Beni, mpona maître Pepan Kavota Mokambi ya Liboke eye, ezali esengo mingi lo lenge bokono bwango bo melite. Mokambi ya société civile a bien ki ba vandi, kokoba na kotosa mibeko mia bopeto. Maloba na maître Pepan Kavota.
La société civile, comme le bien de Beni, est tentée d'abord de féliciter.
Société civile, il y a Ngumba Beni, et Zaliko Sepela, le Lengue, pour qu'on ne boive pas la bouillie de l'humanité. Kasi, Yango Ezali pour être ba vendi ba sunga ki lipinga ya minganga e tindama ki bipa e bie na mbula matal ya ekolo Congo Démocratique pe ba partenir ba susu. Tokomisi ba vendi ya beni mingi pe lipinga e tindama ki bipa e bie po na kobuli sa bokono bwa Ebola. Bisu sete si vito se pele te po te ya mbala oyo e umelite lulenge zela ki mikolo mileki. Kasi, to bien ki ba vendi ko tosa mibe ya bopeto po te ko
COVID-19 pe ezali kolutandelo. Bato bazali kokufa awa na ekolo kubo demokratiki pe okili mobimba. Kasi tolingi ete na suka tokoba pe kolonga yango. Lelo ebola esili, tosepeli, me tolingi te bakoni basusu bakwa kufa na bokono lolenge ya COVID-19. Atako bokono bwa ebola bosili, COVID-19 ezali na ngambo na yango kolutandelo omonyele mwa ekolo Kongo Demokratik elobi bakambi ba bokolongono. Uta ingumba Beni, Erikas Mwisi pour la VOA Afrique.
Ya solo bokono bwa ebola bosili ya mbala zomi na misato bosili na ekolo Kongo Demokratik asi nini penza ezali sukse ya bosili si bokono bwa ebola na ingoma Beni. Tosolo la kina Dr. Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum oazali bongo directeur ya Institut National de Recherche Biomédicale Tolandae.
Secret nango est simple, secret nango ezali parce que la Ebola to bondi maladie wana pendant 40 ans oyonde tozui kisi nango tozui kisi mibale moko ya américain moko ya biso ya Congo to sali na ba américain comme nango ebanga et donc ba maladie au pesi kisi wana ba jui donc résultat positif, c'est-à-dire que il faut pas bika le combinaison mususu ezali vaccin pe to vérifier que vaccin moko ya ba américain yango pe eza makasi to zobe nango vaccination en ceinture. Donc autour il y a ba malade positif par contact wana nyon soto vacciner bango comme ça to rompre chaîne de transmission. Donc bilokumi bale wana vaccination en ceinture et traitement de malade par exemple avec ebanga yango wana o réduire vraiment taux de mortalité, ce qui va traiter va tourner wana mortalité qui dit pendant la 33%. Mais où il va traiter était mortalité est à 81%.
Kasi tomoni ke malgré bakisi wana na vaccin tomoni ba statistique la kisi ke batu 11 donc zomi na moko bazwaki maladie ya Ebola na kati na bango bien 9 bakufi. Et ça quand même est belé.
Non, c'est-à-dire que wana ba kufa na banda kuna bango. Donc ba détecter ngote et donc ba yaki na hôpital te. Ce qui ba yaki na hôpital nexo loba. Ko yé na hôpital au bani fièvre na yo mot de tête ba mimi na hôpital vraiment guérison aux à la 100%. Mais ce qui au traîner na ndako, lè ya na hôpital ko na hôpital yo kufi, wana ezali faute ya ba docteur te, ezali faute ya maladie moko. Sikoyo boye babino nonso te Ebola eza sou maladi o eza ki penza toza go banga et tout ça eza yango soute eza li maladi moko lokola ba paludisme lokola ba maladi nonso, c'est-à-dire to ko ko traiter yango soki vraiment au comme à temps pa traiter yo maladi sin
kasi siko soki totali ndenge tango vaccin on ebima ki sika ya bato bazala ki mwa nde to ba na français mwa réticent ya kozwa vaccin wana. Est-ce que siko batu baza ya kufungwama pona kozwa vaccin pe ba si Ebola?
Oui, mais bisto atanga mo na zwaki ba dose vaccin mi balé na dose vaccin parce que wa mona tindenga na zwaki vaccin. En tout cas, changement makasi zali kuna étant donné donc succès tous en ngo ya traitement na ya vaccin ba réticence za sou ko ezaki bosoté.
Alors docteur Mouyembe toyebi que mingi na ba laboratoire na biso ya Afrique ou bien ba découverte ya ba chercheur na biso na Afrique ezakapena na valeur mingi te na niveau international et lokonini e kosala que kisi o ezoma ki na ba chercheur ya ekolo Congo démocratique et pesa mapena mokili mobimba soki ka ebola emonani.
Ah, et j'allais biso moko il faut opé sa valeur te. Ce qui biso moko déjà nous opé sa valeur te. Bon on doit linga dire ni étranger y opé sa valeur. En tout cas pour na biso qui se wana ebanga et j'allais réserve zan na biso awa mosu se zan na Genève na OMS. Bon et bien sûr fabrication na wo j'allais na Amérique. En tout cas ce qui épidémie et bimi va détecter en gros à temps par le but j'allais Ebola Zaïre wana ça sur problème te. Au monita à ta épidémie au Yabeni, bah expert à niveau central, bah qui n'y a qu'un atteint, ezali kaka docteur Janvier Luboya ou ezali donc division provinciale de santé, il y a mutu amimi bah opération non souana na bah loco, donc il y a le bate expérience tout ça là qui pendant la 10e épidémie où il est formé bateau et formé ba zone de santé surtout ba zone de santé ba capable pour ba prendre en charge bah kanyon soya Ebola ou Ebola.
Ezalaki bongo docteur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum, ezali bongo directeur ya Institut National de Recherche Biomédicale a pesagiso makanisi na ye na secret o esali ke bokono ya mbala e na ekolo Congo Démocratique ya Ebola ezala makasi te koleka ba oyo ezalaka na tango ya kala. Namboka Manzai na territoire ya Bagata, pene na 100 km ya Bandundu ville, na province ya Kwilu, bazali na pasi ya mai makasi. Namboka oyo, basale la kaka mai ya zamba, pe bazoka yango na bisika oyo, esengelite e ezali komema bokono ya ndenge na ndenge. Tolanda bolai na Désiré Tankouy.
Bayi mboka Manzai bazali kobikela na mai ya Bosoto. Manzai, chef lieu ya secteur, territoire ya Bagata, na 100 km ya Bandundu ville, ya province ya Kwilu, bazali na pasi ya mai ya kumela pe ya kulambela. Na mboko oyo, basale la kaka mai ya zamba pe batoka kayango na bisika oyo esengelite. Bokono ya ndenge na ndenge emonosami na mboka Manzai. Chef ya secteur, Delphe Tamban, atomboli mungungu koloba ete population bazali kobika na pasi. Baloba ete mai ezali lobiko. Mai ya lobiko ezali kaka mai ya peto. Kasi ya bosotote. Elobiye na yango asengi na bakonzi ya province pe ya ekolo. Basunga bango na baforage pe babongisela bango mabulu ya mai ya komela.
L'eau est vraiment très difficile et éloignée.
Mai oyo tozali komela, soki laboratoire ya malonga ezalaki, bokozwa ba mikolobo ebele na mai oyo. Po baya kotia mai ya forage, toyambaka babeli mingi awa na l'hôpitalo. Bazali na mitungisi ya maladi oyo ewutaka na mai. Nyonso wana, po na bozangi ya mai ya peto, tosengi na bakonzi baya kosunga biso na kotia mai ya pompi
de forage ici à Manzai.
Munganga mokonzi ya aide de santé ya Manzai andimiete babeli mingi oyo bayaka na l'hôpital ya Manzai bazali na mitungisi ya bokono ya pulupulu to diare pe libumu pasi. Maladi ya maboko mbindo ezali kotambula na mboka Manzai. Nyoso wana po bazali kosalela mai ya peto te. Docteur Ngia Bakarl, médecin directeur, abwaki mbela na gouvernement pe na bato ya motema malamu pe ya mawa baya kosunga population ya Manzai na kutia baforage na mboka pe kubongisela bango mabulu ya mai ya komela pe ya kosalela.
Nous recevons beaucoup de malades.
Tu yamba babeli mingi awa na l'hôpitalo. Bazaina mitungisi ya maladi oyo utaka na mai. Maladi lokola pulupulu, pasi libumu, maladi ya maboko mbindo. Nyoso wana pona bozai mai ya peto. Tosaini na bakonzi baya kusunga biso na kutia mai ya pompe ya itoko, population bazwa mai ya peto.
Puiser de l'eau propre.
Ce qui boyete bayi Manzai bazale na pasi oyo ezangi suka. Bande nouvelle Désiré Tankouy, province ya Kwilu.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique. Mikoloniso uto lundi ti vendredi ba édition mi balé ya basango na biso. À partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel. Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Pessibino. Rendez-vous pour la professeur Bino Sango, ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba. Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate. Nanu esalimate na La Voix de l'Amérique, sango ya mokili na Lingala. Bozali kolanda sango ya mokili lelo, lelo tozali mokolo mwa minei, jeudi donc. Ezali mokolo moye, tolandaka masolo na biso na kombo ya Monganga na sala nini. Lelo, Fatou Makala la limasi ayambi pona biso docteur Ngondou Florent, directeur national ya programme d'élimination de la lèpre en RDC. Ako yanola na mituna ya maimatali maladi ya lepre to maba na Lingala. Lolenge kani koyeba soki ozali na maba mpe lolenge kani kozwa traitement na yango tolanda.
Monganga, nazo yo kapasi awa. Nasala nini?
Sokyo zayo kaboye, esengili yomo na biso minganga. biso soki tozwi mutu mabaye na bo basala ka examen. Examen wana eza consisté na kotanga ba tâche. Soki to moni ke tâche wana ezali tâche ya lèpre. Po tâche yango eza clair, eza ba tâche nyonso te. Eza clair. Alors, tokotanga ba nombre ya tâche pona ko classifier maladie po toza na deux catégories. Tokotanga ba nombre ata soki tâche ezali moko jusqu'à 5 wana babengi yango posi bacillaire. Donc aza na ba microbe vraiment mingi te et moto wana nde akozwa traitement pendant 6 mois. Eza ba antibiotique misatu nde akozwa yango pendant donc chaque mois azozwa plaquette moko ya ya médicament jusqu'à 6 mois et puis adali bokonona ici. Pour ceux qui mutazali na examen soki mutaza na ba sitage kolikali sitage kuna likolo wana nde to bengi multibacillaire yango ye akozwa kisi pendant 12 mois 12 mois ya antibiotique wana pendant 12 mois donc ezala ba possible bacillaire ezala multibacillaire bazozwa kisi ka lolenge moko wale bon soki total la ba statistique na biso mingi to pesa maka tout le monde qui est malade multibacillaire ou va avoir sitage koleka bazaka mo ebele koleka ba possible bacillaire. Alors là comme suspect la statistique de côté là que parmi ba malade wana oyo bana oyo bazana maba baza combien baza mutu ya bon et pas na biso na lèpre mwana soka zana moins de 15 ans en fait soki mutu azana moins de 15 ans aza considéré au corps enfant alors au-delà ya 15 ans kunande ba adulte. Alors, ce qui pourcentage est allé 10%, il y a un nouveau cas, il y a bana, ou bien au-delà de 10%, il y a bana, tout le monde, non, nanini na mboka, ba foyer, ils allaient encore éparpiller. Pour moi, na zwaka bokono et pas ya mokolo. Donc, c'est-à-dire que, ba kolo, ba zanango, il faut tout que ne koluka, il paye, oyo, tout monique, bana, ba zan, ibele, ba nini. Et donc, comme soupe, lèpre ezalaka mpe na complication nango microbe wana eatakaka mpe misisa ya nzoto ba nerf soki moto aye kozwa traitement noki te na niveau ya tâche omoni ekobimisa ba complication na misu na maboko mpe na makolo lèpre basigne yango ezali boye e d'abord signe ya liboso ezali na nzoto okomona une tâche claire par rapport à la peau normale tâche wana esalaka mpasi te tâche wana mpe ebimisaka ba nini lokola loto te soki okonzi yango eza na nini te tâche wana ezali claire eza nini mungi te eza claire par rapport ya normal soki moto amoni elembo ya ndenge wana na centre de atene hôpital infirmier ou docteur ya nini akoyeba ke eza ndenge nini akosalaka mwa bateste moko moto akoyoka esika wana te akoyoka mokosana esika wana te yango nde signe ya motuya mosusu mpe ba malade mosusu bayaka na ba bouton melongi na ba matoi wana mpe eza banini wana nyonso monganga nde akoyeba po monganga azalaki forme mpona adetecte yango nde akoyeba keno ezali lèpre ou pa omoni microbe wana soki eza na nzoto ya motu motu azali na malade aza non traité ye nde aza koporte ba microbe na nzoto na ye na ntango aza koloba kokosula koeternue aza kotia microbe wana na air libre wana banini alors motu oyo aza na maladi te akozala contamine soki arespire mopepe wana nde azwi maladi
est-ce que soki moto azali na maba azali na loposo nde tolobi batashe wana oubien azali na bambuma azali na biloko soki asukoli mai oyo ye asukoleli mutu mosusu soki asimbi yango akoki mpe kozwa bokono ya maba sanke akosola pembeni na ye to mpe aeternue pembeni na ye
te microbe ezalaka na batashe te meme na baputa oyo bata maba bazalaka nango eza kuna te transmission ezalaka par voie aérienne ndenge nauti koloba wana banini donc meme soki moto asukoli amai microbe eza kuna te
docteur Florent nayngaki natuna lisusu mwa motuna mosusu tomonaka bato ya maba misapi ebandi kofinana mikuwa, insituna makolo, obandio mwona mwa misa pe bandiko lia malia maba pota, o wana ekomi na nivo nini ya bokono ya maba?
Wana ndeto mtu binda matwei ya wa population na biso, baeba ketubo ke mtu ya maba akoma na nivo wana. Tash na loposo, izali ko constituer motif ya consultation na hôpital. Maba isala kala mupasite. Au fur de temps que il a la passité, il a convolué, ou à la peine, dans le nerf, il est dans la atteinte. Alors, ce qui est dans le nerf périphérique, il est allé atteint, il a attaqué, moyen, moutou, à ça, la mouvement, motricité, il a atteint, sensibilité, il a été, à quoi qu'il y ait, à quoi qu'il y ait, à quoi qu'il y ait.
Si ko yo monganga bino na kati ya programme national ya élimination ya bokono ya maba esika nini bokomi pona kobundisa bokono oyo
omoni programme national ezali organisé à trois niveaux niveau na biso tozali eza niveau central to wande place to ngwa makoki pona kosalisa ba niveau to sala ba directive ndenge nini bakoki ko traiter malade ndenge nini tukungu kujua kama wa mbongo pona kusali takuna. Bo siku kumi na nivou provincial, kuna nde, akelima ya izana 27 koordinasyon. Na 27 koordinasyon wana, na ukukuta medisyen koordinater na ekipi na ye, baza, sou l'autorite ya chef de division ya sante, alo se pour ede, na se kuna baza zone de sante. Siku bise tu zaka na 516 zone de sante, na 516 wana nde, nande la dépista kawa malade et la traita kawa malade. Donc, tout allait bien organisé. Alors, tout peut être appui la mission dans la coordination. La coordination, c'est quoi? Bako peut être appui dans la zone de santé pour n'a pas qu'on dépister, pour traiter la malade dans le centre de santé. Partout dans RDC, tout allait, donc, ce qu'on a au commun, là, qu'il y a chaque province, coordinateur, mon cas, allait. Yangonde tous organisé ndengo wana pona ko bunda jusqu'à ce que to koma ko diminuer maladie wana na mboka na biso.
To siko pona ko sukisa liloba na likambo litali bokono ya maba. Docteur Florent ezali nini?
Mama na ngoko lobaka ka bwe bokono ya maba ezali na mboka na biso. Mais programme national ezali ko rencontrer ba pokoso mingi pona ko remplir mission na ndenge l'état a pesi biso. Nous avons un moyen pour organiser le dépistage et le traitement des malades accueillis dans le centre de santé. Nous avons un peu de temps, ce qui est ce qui est traité pour les médicaments, il est gratuit et disponible. Donc, nous avons un peu de temps, qui est un peu de temps. Alors, l'Organisation mondiale de la santé, qui est un peu de biso to kabila kangona ba coordination pe cha kangona ba zone de santé. Voilà un peu la ligne sous na ndingo na ko dit kaka ke biso ni so to dans la ensemble pona ko bundisa de kono amaba na mboka na biso.
Ma tondo mingi docteur Florent na ndenge osili ko éclaircir biso lelo na likambo litali bokono ya mapa.
Merci beaucoup mama.
Merci mingi na Fatuma Kala la animasi alimasi pona masolo maye ma monganga na sala nini lelo elamba ki pona biso docteur Ngondou Florent directeur national ya programme d'élimination de la lèpre en RDC na masolo matali maba tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo basango na biso mingi mingi oyo to mela ki bino ezali bokono bwa Ebola ya mbala zomi na misato bosili lelo mokolo mwa le 15 décembre na etando mobimba ekolo Congo démocratique tolanda ki lolenge kani bokono boye bokomi na suka na docteur Jean-Jacques Mouyembe Tamfoum. Bozangi ya mai na mboka manzai na territoire ya Bagata na province ya Kwilu ezali komema bokono ya ndenge na bisika biye ezali bongo masolo eye tomemela kibino na mokolo mwa lelo na masolo na biso sango ya mokili lelo. Tokomi bongo na suka toboye bake tokuboko landa basango na biso esutu na site na biso internet www.voalingala.com pe boko kipe ko like page na biso Facebook Voalingala. Tokutana na bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pona basango na biso et susu. Soki tokomela ki bino lelo ezala ki bongo na lisalisi ya Fatuma ya Edi Isango pona masolo maye. Fatuma Kala la Alimasi, Orius Regis na Firmin Maxa Koyaweda bazala ki bongo onzela ya masini. kombo na ngai Marius Muhunga nazalaki o elobeli eye tokute na bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe ya Brazzaville pona deuxième édition ya Sango ya Mokili lelo otika la malamu.